Livdikius tuk fafitu. Lalanan ro fanatitra ny fanatim-panerana. Ary zao no lalana ny amin'ny fanatim-panerana. Masina dia masina izany. Eo amin'izay famonoana ny fanatitra dorana no hamonoana ny fanatim-panerana. Ary ny ra dia hatompo ny manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Ary dia hateriny avokoa ny hofany sy ny saborany rehetra, dia ny safidoroany sy ny saboratsinainy, ary ny voan'ny romba amin'ny fanomboany izay eo amin'ny takibany, ary ny ila atiny lehibe. Hataondray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ho doran'ny mpisorona ho fofony eo ambonin'ny alitara ireo ho fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova. Dia fanatim-panerana izany. Ny lehilahy rehetra amin'ny mpisorona no mahazo mihinana izany. Eo amin'izay fitoerana masina no hihinanany azy. Masina dia masina izany. Ho tahaka ny fanatitra no niota ny fanatim-panerana, ka lalàna iray no ho amin'izy roa, ho an'ny mpisorona izay manao fanavotana aminy izany. Ary ilay mpisorona manatitra ny fanatitra dorana izay aterin'ny olona dia ahazo nioditra izany fanatitra dorana nateriny izany. Ary ny fanatitra hoanina rehetra izay vao endy amin'ny fanendasa mofo sy izay rehetra atao amin'ny vilany fandrahoana na amin'ny lapoaly dia ho an'ilay mpisorona manatitra azy. Fa ny fanatitra hoanina rehetra izay voary diloilo na ny maina dia ho an'ny zanaky aronina rehetra kosa ka hiara-misalahy izy. Lalànan'ireo fanatitra ny fanatim-pihavanana. Ary zao no lalàna ny amin'ny fanatim-pihavanana izay haterina ho an'i Jehova. Raha misy manatitra izany ho fanatim-pisaorana, dia izao no haterina ho fanampiny. Mofo izay tsy misy masirasira sady voary diloilo, sy mofo manify tsy misy masirasira sady voasy diloilo, ary mofo atao amin'ny koba tsara toto voendy sady voary diloilo. Ary miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia mofo misy masirasira kosa no haterina ho fanampin'ny fanatim-pihavanana izay ataony ho fanatim-pisaorana. Ary hangalany ray avy ny isam-panatitra ho fanatitra sandratra ho an'i Jehova, ho an'ilay mpisorona manompo ny rany fanatim-pihavanana izany. Ary ny henany fanatim-pihavanana izay ataony ho fanatim-pisaorana dia hohanina amin'ny andro anaterana azy, tsy hisy avela ho tramaraina. Fa raha fanatim-panalamboady na fanatin-tsiraka kosa no ateriny, dia amin'ny andro anaterany ny fanatiny no hihinanana azy, ary ampitsininy no hihinanana izay ambiny. Fa ny sisa amin'ny henany fanatitra dia ho dorana amin'ny afo amin'ny andro fahatelo. Ary raha tahy ny hihinanana amin'ny andro fahatelo ny henany fanatim-pihavanana, na dia kely aza, dia tsy ho raisina na hisaina ho an'izay manatitra azy izany fa fahavetavetana. Ary ny olona izay mihinana amin'izany dia ho meloka. Ary na ny hena izay mikasitra zava-maloto aza dia tsy hohanina fa ho dorana amin'ny afo. Ary ny amin'ny hena dia izay madio rehetra no mahazo mihinana azy. Fa ny olona izay misy fahalotoana nefa mihinana hena avy amin'ny fanatim-pihavanana izay an'i Jehova dia ho fongorana tsy ho eo amin'ny fireneny. Ary ny olona izay mikasitra zava-maloto na fahalotoan'olona na biby maloto na izay zava-be taveta maloto ka mihinana amin'ny henany fanatim-pihavanana izay an'i Jehova dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, aza mihinana sabor akory ianareo, na ny any omby, na ny any ondry, na ny any osy. Ary ny saborany biby izay mato azy sy ny saboran'izay noviravirainy biby di azo atao amin'ny zavatra hafa ihany fa aza mihinana azy ianareo. Fa izay rehetra mihinana saborany biby fiompy, izay fanao fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehova, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary aza mihinana ra eny amin'izay rehetra hitoeranareo, na ny an'ny vorona, na ny an'ny biby fiompy. Izay rehetra mihinana ra, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izay manatitra ny fanatim-pihavanany ho an'i Jehova, dia hitondra ny fanatiny ho an'i Jehova avy amin'ny fanatim-pihavanany. Ny tanany ihany no hitondra ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova. Ny saborany mba amin'ny tratrany no hoentiny, ka ny tratrany dia haevaeva ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehova. ary ho doran'ny mpisorona ho fofony ambony alitara ny saborany, fa nitratrany kosa dia ho any Arona sy ireo zanany. Ary nisoroka kavanana dia homenareo ny mpisorona ho fanatyrasandratra avy amin'ny fanatym-pihavananareo. Ny anankiray amin'ny zanak'i Arona izay manatitra ny rany fanatym-pihavanana sy ny saborany no hanana ny soroka kavanana ho anjarany. Fa nitratra evaeva sy nisoroka sandratra dia efa nalaiky tamin'ny zanak'Israely avy amin'ny fanatym-pihavanany ary nomeko ho any Arona mpisorona sy ny zanany ho anjarany mandrakizay avy amin'ny zanak'Israely. Izany no anjaran'ny Arona sy ny zanany avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah amin'ilay andro ampanakekeny azy mba ho mpisorona ho an'i Jehovah, dia izay nandidiany Jehovah homena azy avy amin'ny zanak'Israely amin'ilay andro anisorana azy ho anjarany mandrakizay amin'ny taranany hatramin'ny faramandimby. Izany no lalànany amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra noniota sy ny fanatim-panonerana sy ny fanatim-panokanana ary ny fanatim-pihavanana izay nandidiany Jehovah ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay tamin'ny andro izay nandidiany zanak'Israely hanatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah tany an'efitry Sinay.